โรงแรมของผมปิดทำการในฤดูหนาวผมเป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อก่อนผมเคยทำกิจกรรมนี้ด้วยกันกับเมียผมแต่เธอทิ้งผมไปเพราะตอนนี้เธอติดเล่างอมแงมแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกบางครั้งผมจะเห็นเธอที่บาร์ใกล้บ้านนั่งดื่มเหล้าทั้งขวดอยู่คนเดียวหรือไม่ก็กกกอดอยู่กับคนแปลกหน้าผมเสียใจนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนักตอนนี้ผมทำได้แค่พยายามทำงานให้หนักเข้าไว้จะได้ไม่มีเวลาคิดมากโรงแรมของผมวุ่นน่าดูในฤดูร้อนเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลายล้อมด้วยป่าเขียวขจีและวิวภูเขาตระการตาลูกค้าต่างพากันมาพักผ่อนที่นี่เพื่อหลบหนีความวุ่นวายของเมืองใหญ่มีนักท่องเที่ยวเป็นพันเดินทางมาที่นี่ในฤดูร้อนและโรงแรมของผมถูกจองเต็มทุกห้องจนกระทั่งสายลมเย็นเฉียบของฤดูใบไม้ร่วงมาถึงจำนวนของนักท่องเที่ยวจะเริ่มลดน้อยลงจนเห็นได้ชัดตามลำดับหลังจากนั้นไม่นานหิมะจะเริ่มตกและถนนแทบทุกสายของเมืองถูกปิดตายจนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิมาถึงอีกครั้งที่นี่ธรรมชาติควบคุมทุกอย่างและมนุษย์เดินดินอย่างเราทำได้แค่เพียงเตรียมตัวตั้งรับสภาพอากาศให้พร้อมด้วยการตุนเสบียงที่จำเป็นอาหารน้ำเบียร์และน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องปั่นไฟผมมีเครื่องปั่นไฟหลายตัวรอบโรงแรมพวกมันค่อนข้างใหม่และไว้ใจได้ผมทำความสะอาดพวกมันทั้งหมดและตรวจสอบดูว่าใช้การได้ดีก่อนปิดล็อกโรงแรมสำหรับฤดูหนาวในช่วงต้นเดือนธันวาคมผมยืนบนถนนนอกโรงแรมของผมตอนใกล้ค่ำและเงี่ยหูฟังความเงียบงันคนอื่นๆทั้งหมดในพื้นที่ต่างปิดบ้านเงียบและอยู่กันในบ้านไม่มีรถราวิ่งบนถนนเลยแม้แต่คันเดียวมีเพียงเสียงหึ่งของเครื่องปั่นไฟดังให้ได้ยินเบาๆและเสียงนกน้อยใหญ่บินกลับรังผมหายใจเข้าลึกพยายามกอบเก็บความสงบสุขเอาไว้ในความทรงจำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และความเคลื่อนไหวเริ่มเกิดมีกลิ่นเหม็นเน่าสาบสางลอยมาแต่ไกลตอนแรกจะได้กลิ่นแค่เพียงจางๆจนคุณอาจคิดว่าคุณจินตนาการมันขึ้นมาเองแต่สักพักคุณจะได้กลิ่นรุนแรงขึ้นกลิ่นเนื้อเน่าจากนั้นจะมีเสียงพึมพำฟังไม่ได้สับและเสียงขู่ฟ้อเบาๆดังใกล้เข้ามาทุกทีเพื่อนบ้านแถวนี้ก็ได้ยินมันเหมือนกันกับผมถ้ามองรอบตัวคุณจะสังเกตเห็นแสงไฟในบ้านของพวกเขาดับมืดลงทีละหลังและผ้าม่านถูกดึงปิดเหลือเพียงแสงไฟจากไฟถนนเท่านั้นแม้แต่นกก็ปิดปากเงียบสนิทตอนนี้ใจผมเต้นเร็วแรงอากาศข้างนอกหนาวเย็นแต่ข้างในใจผมมันเย็นเยือกจนสั่นสะท้านยิ่งกว่าผมคงไม่มีวันเคยชินกับความหวาดกลัวที่กำลังรู้สึกอยู่ในตอนนี้หรือความสยดสยองที่กำลังจะเกิดขึ้นและคงอยู่ต่อไปอีกหลายเดือนหลังจากนี้พวกมันตัวแรกโผล่ออกมาเสื้อผ้าของพวกมันขาดวิ่นซึ่งถ้ามองผ่านรูเสื้อพวกนั้นเข้าไปคุณจะเห็นรูในผิวของพวกมันและกระดูกที่อยู่ลึกลงไปพวกมันเคลื่อนไหวอย่างรีบร้อนสั่นกระตุกในตาสีแดงเลือดก้าวร้าวและดุร้ายและในไม่ช้าพวกมันจะไปรวมตัวกันรอบไฟถนนแงนมองแสงสว่างสองมือยื่นขึ้นควานหาไฟผมเดินกลับเข้าโรงแรมอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปิดไฟด้านในอาคารจากนั้นเดินตามทางมืดๆแล้วปิดประตูเข้าสู่ห้องขนาดใหญ่ข้างในเข้าไปข้างในแล้วเปิดสวิตช์ผ ผมไม่ได้ปิดประตูหน้าของโรงแรมและภายในไม่กี่นาทีผมได้กลิ่นพวกมันและเสียงพึมพำตามมาผมเดินไปจนสุดทางของห้องรออยู่ที่ประตูมือจับประตูเปิดไว้พร้อมจะหนีพวกมันพากันกรูเข้ามาเต็มห้องจนกระทั่งตอนนี้มีพวกมันอยู่ข้างในเป็นร้อยบางก็ยืนตัวโยนบางก็สั่นกระตุกตามองขึ้นข้างบนมือคว้าขวักไขว่ในอากาศความสนใจของพวกมันสิ่งที่ดึงดูดมันมาที่นี่คือลูกบอลไฟดิสโก้บนเพดานกลางห้องเต้นรำมันหมุนสาดแสงแดงเขียวน้ำเงินและสีเงินระยิบระยับทั่วห้องพวกมันยืนนิ่งเหมือนต้องมนต์สะกดผมเดินหนีออกมารีบมุ่งหน้าไปที่ชั้น2ที่ผมเปลี่ยนมันเป็นสถานที่กบดานสำหรับฤดูหนาวผมมีน้ำอาหารและห้องน้ำและประตูเหล็กพร้อมกลอนแน่นหนาพวกมันมากันที่นี่ทุกฤดูหนาวและอยู่กันแบบนี้เป็นเดือนตราบเท่าที่เครื่องปั่นไฟยังทำงานและไฟดิสโก้ยังหมุนไปเรื่อยๆไม่หยุดทำไมพวกเรายังทนอยู่ที่นี่น่ะหรอผมอยู่เพื่อตัวเองและเพื่อเมียผมหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะกลับมาหาผมและพอต้นเดือนมีนามาถึงตอนที่พวกเราได้เห็นหิมะละลายหายไปผมและเพื่อนบ้านแถวนี้จะได้เปิดหน้าต่างและสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดอีกครั้งได้ยินเสียงนกร้องอีกครั้งและนั่นเป็นเวลาที่ผมจะได้ออกมาจากชั้น2อย่างปลอดภัยอีกครั้งผมจะเดินลงชั้นล่างของโรงแรมปกติแล้วจะมีความเสียหายเล็กน้อยจากรอยข่วนตามผนังซึ่งพอทาสีทับก็สวยเนียบแล้วส่วนกระจกร้าวก็เปลี่ยนเอากระจกใหม่ใส่ได้ง่ายผมจะเดินไปตรวจดูห้องเต้นรำมองผ่านประตูเปิดกว้างเข้าไปลูกไฟดิสโก้หยุดหมุนแล้วเครื่องปั่นไฟหยุดทำงานเพราะน้ำมันหมดและห้องทั้งห้องว่างเปล่าพวกมันจากพวกเราไปอีกครั้งจนกระทั่งฤดูหนาวกลับมาอีกทีในปีหน้าผมจะเก็บกวาดห้องเต้นรำกวาดทุกอย่างบนพื้นและเก็บสิ่งของที่มีค่าเอาไว้เพื่อนบ้านแถวนี้จะทยอยมาเยี่ยมผมที่โรงแรมทุกคนต่างมีของฝากมาให้ผมเป็นสินน้ำใจลูกไฟดิสโก้เป็นไอเดียของผมที่ทุกคนแถวนี้ต่างรู้สึกขอบคุณมันทำให้พวกเขาปลอดภัยในบ้านของตัวเองตราบเท่าที่พวกเขาไม่เปิดไฟในบ้านและอยู่กันเงียบๆตลอดทั้งฤดูหนาวหลังจากนั้นอีก 2-3 อาทิตย์ผมจะขับเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อข้าวของจำเป็นตุนไว้สำหรับแขกโรงแรมคนแรกของปีและขับเลยไปร้านจำนำใกล้ๆกันเพื่อเอาข้าวของมีค่าที่เก็บได้จากห้องเต้นรำไปขายมีทั้งเหรียญทองเก่าๆแหวนทองคำจี้สร้อยข้อมือฟันทองและอื่นๆมันเป็นของมีค่าที่พวกมันทิ้งเอาไว้ข้างหลังเพื่อตอบแทนแสงไฟระยิบระยับตลอดทั้งฤดูหนาว